Bakorinta webubili ngathi webunna. Ndizo atitonyala moyo. Ngobe nzimunge ngoni dzawo vakatipa kushingila igogo. Takalambana nezila dzakasumbikala dzinobhatisa shoni. Atitoshinga ngeupitipiti kene kule kuchinyada male nzimu. Koga ngekuleva malebeso apachena kuzilakidza kumwe nekumwe kuti togalikabwe mbeli kwenzimu. Andrebe mbuya atinosumikila yakasumbikala. Yakasumbikala ibabo vanolova koga. Ngekwavo nzimu weshango ino. Ye satani wakapofupadza mikumbulo yevasingagale moyo kuti vasivone chedza chendebe mbuya yekupenya kwakristu. Iye mbumbiko yenzimu. Ngove hatitozosumikila isu. Koga tosumikila Jesu Kristi alishe. Koga isu tile valanda venyu ngekwa Jesu. Ngove nzimu ndio wakati chedza ngachipenye kudwa muzalimu. Ndio zvavo vakatama kuti chedza chavo chipenye mumwoyo yedu kuti pazivo yekupenya kwenzimu mubuso kwa Kristi. Koga tinafumwa iyei mumajegwa. Kulakidza kuti simba gululoda kunzimu alitoda kutili. Isito gwadzisiwa ngezira dzose. Koga hatitokundiwa. Mimwe misito dudumu. Koga tikasinyale moyo. Todzidziwa. Koga nzimu hototisiya. Mimwe misito loga. Tikawila pasiko hatikasife. Misi yose takasinga lufu kwa Jesu mumibili yedu. Kuti ndizo vuchilo kwa Jesu. Gubonekevo mumibili yedu. Ngobe ati chachila. Togala takalingisana nelufu. Tibulaye kwa Jesu. Kuti ndizo vuchilo kwa Jesu. Gubonekevo mumibili yedu inobola. Ndizo wali. Lufu goshinga mutili. Koga vuchilo goshinga mumuli. Seti na mea iyo zwayo. Yeku gala moyo. Saiye akakwala 80.
Ndakagala moyo. Ndizo aleveleka.
Nasivo to gala moyo. Ndizo to leveleka tiziva kuti. Iwo wakamusa she Jesu muvafi. Uno timusa avo. Na Jesu kakale ukatijisa namwi paulipo. Iko kukose. Kovuzila imwi. Kuti ndizo ngoni dzenzimu. Zino dulila dzichidza vathu vanjinji. Dzipapidze mitembezelo yekuvoka. Nekukudza nzimu. Ndizo atitonyala moyo. Nenguva mbumbiko yedu. Ya kuje ichinika. Mbumbiko yedu ya mukati inovumbiwa vutswa zhuva limwe nelimwe. Ngove kudzira ikoko kwechivaka chifutsanana. Kotilulwa misila gudzo gulu. Lisingapele lisina chalingafananidziwa nacho. Ngove hatitolinga zvinovomwa. Koga tolinga zvisingavomwe. Ngove zvinovonga zvopinda. Koga zvisingavomwe zvogarira chose.